Ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ya kɔrɔ cɛra bi sɔgɔma nɛgɛ ɲɛ 9 la Washington dɔgɔkun kelen na ka kɔn ni Donald Trump ka fangasarati bandon ye ani Président sugandilen kura Joe Biden ka kalikasiyɛn bolodaliw ye. Demokrati politiki tɔn denw ka cayali fɛ wasabulon dugumasow la bi a laɲini waleyaliw yamaruya. O kalata bi kɔngrɛ taabolow da sariya fɛ ka jamanatigi bi 45 ka fanga posili baraw kɔrɔ cɛ ni o ye a siɲɛ fɔlɔ ye tariku la jamanatigi ka jalaki siɲɛ 2 kɔngrɛ bolo. Jamanatigi dankan Mike Pence min ka fangasarati bantola don ye a lase kunu ko ale tɛna sariya 25 jamana sariya sunba bi min latigɛ a ko la waju n'o ye k'a latigɛ ko jamanatigi dɛsɛra k'a ka bilakun bato. Republikɛn wasaden 5 ye a jira k'a fɔ ko olu bena kalata ni demokratiw jɛ ye minw cɛla Liz Cheney republikɛnw ka ɲɛmɔgɔ dɔ ye kɔngrɛ duguma bolofara la. Ale ye jamanatigi dankankɔrɔ Dick Cheney denmuso ye. Nancy Pelosi wasabuloncini ɲɛmɔgɔ ye a ka kiritigɛlaw tɔgɔ lase minw bena a k'u kan ko kiri sanfɛ bulon la n'o ye sena ye ni a ɲɛmɔgɔya be republikɛnw bolo. Kato Alamo, Texas Marala, Donald Trump ye ikanto ko ni ye sirijuru laɲini ye. A ma jɛ ni dɔgɔkun tɛmɛnen kɛwale kotigiya ma Amerik jamana wasanbulonba la. O fana na ko maa si tɛna bali k'a ka sarati laban. Nasira wɛrɛ la Président sugandilen kura fana ye lafiya ani basigi waati waju jamanadenw ma.